Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето каква ще бъде темата днес.
Застани над нещата и остани там.
А с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надежда. Скъпи приятели, хората, които мислят, че могат, винаги застават зад нещата. И което е също толкова важно, остават там. Живота си всеки си сблъсква с фактори, които го побеждават, но онези, които мислят, че могат, не се предават. Като привличат вътрешните сили на ума и духа си, те просто отказват да бъдат победени. Наясно са, че дори и най-трудната ситуация може да бъде преодоляна, така че продължават да преодоляват всичко. Онези, които практикуват динамичния принцип на победата «можеш, ако мислиш, че можеш», са наистина удивителни индивиди. Те изминават целия път от млади хора до мъже и жени на всяка възраст, до бизнес-ръководители, дори до господари на империи. Можеш да намериш такива хора навсякъде, дори и вътре в себе си, защото и ти също си такъв. Да започнем с историята на едно уплашено и победено малко момче, чието огромни усилия и решителност го издигнаха над нещата и то остана там с наистина голям успех. Историята е свързана с едно вълнуващо писмо. След 13 години днес е денят на победата в нашия дом. Синът ни тази вечер завърши висшето си образование. Защо това е толкова забележително? Защото преди около 10 години ни казаха: детето ви се развива бавно. Той вероятно никога няма да се научи да чете много добре и ще завърши с емоционален проблем. Тези мъдри, в кавички, думи наистина ми влязоха под кожата. Аз ви писах за вашите проповеди, брошури, започнах да чета всичките ви книги. Сякаш не получавах помощта, от която се нуждаех, докато не започнах да изучавам материалите ви. После осъзнах, че аз имам проблем, а именно, че наистина не вярвам в онова, което мислех, че вярвам. След като преодолях шока от вглеждането в себе си, за пръв път започнах да напредвам. Веднага казах на сина си, който тогава беше на 9 години: ти имаш проблем. Сега знае, че можеш да преодолееш проблема, но по-важното е, че трябва да повярваш, че можеш да го преодолееш. Той ми отговори, никога няма да забравя думите му: мамо, боя се да опитам. Провалих се толкова пъти в опита си да се науча да чета, че се страхувам да не се проваля отново. А аз му казах: сега нещата са различни. Ти имаш мен, аз мога да ти помогна, а двамата с теб имаме Исус. За всичко, което правим, ще молим Исус да ни помогне. Всеки път, когато учим заедно, за всеки тест, който правиш, първо ще молим Исус да ни помага. Той ще бъде наш партньор, а когато Той наистина ти е партньор, няма начин да се провалиш. И добавих: от време на време ти ще ми казваш и аз ще ти казвам. Един ден ще извикат някого по име и това ще бъдеш ти. Ще излезеш на подиума и ще получиш дипломата си за висше образование. Това правихме 10 години. Борехме се и понякога изглеждаше, че усилията ни нямат край. Но тогава аз спирах, молих се, четях Библията, препрочитах проповедите и книгите ви отново и отново. И двамата с сина ми си напомняхме какво ще стане един ден и веднага се залавяхме отново за работа. Синът ни е интелигентен, щастлив отличник по математика и с приличен успех по всички останали предмети. Сигурна съм, че един ден ще стане велик в някои от областите на живота. На 19 години той знае повече за борбата, отколкото аз знаех на 36. Пиша ви това, защото с вас и вашите напътствия днес в нашия дом се празнува Денят на победата. Това беше едно писмо на една майка до Норман Пил.
Скъпи приятели, надеждата е много важна. Във всички неща, казва Гьоте, е по-добре да се надяваш, отколкото да се отчаиваш. За да запазите надеждата си, е важно мислено да се издигате над нещата. Да знаете, че можете, ако мислите, че можете, с каквато и ситуация да се сблъскате. Ако застанете над проблемите си, така че да ги гледате надолу, вместо нагоре, имате тактическо предимство пред тях. Да запазите надеждата е важно и по друга причина. Това стимулира ответната сила, а всички трябва да притежаваме ответна сила, за да живеем в този свят. Когато мислено сте убедени, че можете да се измъкнете от всяка беда, тогава всичките ви съзидателни сили ще се притекат на помощ. Преди години на стената в един бизнес офис видях стара литография, споделя Норман Пил. Не помня откъде тръгна това преживяване, но фактите, свързани с него, са живи в паметта ми. Картината не беше особено красива, всъщност бе доста обикновена. Но очевидно се ползваше с голяма почет от страна на собственика си, защото заемаше видно място в офиса му и носеше послание. Такова послание, каквото запомних завинаги. Картината представляваше голяма, закотвена стара гемия. Веслата почиваха на пясъка и по всичко личеше, че очуканата лодка е била усърдно използвана. Приливът се беше оттеглил и оставил гемията закотвена високо на брега. Проблясваше бавно течащата вода. Картината създаваше усещането, че едва ли нещо може да изглежда по-безнадежно и по-инертно от тази високо закотвена лодка при отлив.
Надписът под литографията гласеше: «Приливът винаги се връща». Човек разбираше, че когато приливът се върне, инертният предмет още ще живее, повдигнат на мощните рамене на морето. Любопитно попитах: «Защо тази картина виси на стената на офиса ви?» «Е», обясни собственикът, «когато започнах като млад моряк, имах много трудни времена. Всичко в бизнеса сякаш беше срещу мен, а имах и лични проблеми. Една сутрин, когато отидах при перспективен клиент, видях тази картина в антрето му. Седях, разглеждах и разсъждавах на това твърдение. Приливът винаги се връща. То ми нашепна нещо. Бях още едва 20 годишен, но започнах да мисля, че приливът ще се върне и за мен. Това така ме вдъхнови, че когато клиентът ме прие, сключихме добра сделка. После го попитах за картината. Той каза, че се е здобил с нея преди няколко години от човек, с който били съдружници. Някога самият той бил обезкуражен и тя му помогнала. Малко на шега му казах: «Когато удари вашия час, какво ще кажете да ми оставите картината?» Разбрах посланието й. И ако щете, вярвайте, той запомни думите ми и преди смъртта си дойде при мен. Ето защо тя виси на стената в офиса ми. Никога не мисли, че си стигнал до края или че сега преминаваш през нещо. Вместо това кажи утвърдително: приливът винаги се връща. Провалите или пораженията нямат значение. Те могат да се обърнат. Можеш, ако мислиш, че можеш. Една вестникарска история разказва за 87-годишен мъж, прегазен от камион. Той бил много активен до деня на случайната си смърт. След аутопсията, патоанатомът казал на вдовицата му: «Съпругът ви сигурно е бил забележителен човек. Има ли достатъчно болести, които биха могли да причинят смъртта му още преди години? Невероятно е как човек с толкова много вътрешни поражения можел да живее толкова дълго». А тя отговорила: «Мога само да ви кажа, че съпругът ми винаги е бил оптимист. Никога, нито една нощ през живота си не си лягаше преди да е казал: „Утре ще се чувствам по-добре“. И, добавила тя, винаги повтаряше: „Имам надежда“». Очевидно този човек е открил динамичния факт, че приливът винаги се връща за решителните и положителни личности, за онези, в които надеждата никога не умира. Съответно, той е бил в състояние да застане над нещата и да остане там през дългия си полезен живот. Някои могат да възразят, че макар и приливът винаги да се връща в природата, не винаги е така в личните човешки дела. Подобно възражение обаче, въпреки че може да съдържа елементи на истина, носи в себе си причината за това, защо в личните примери приливът сякаш не се връща. Отношението на очакване на връщането на добрите дни след трудно преживяване служи да мотивира за връщането. Положителната вяра, че приливът винаги се връща, помага дори на онези, които са преживели най-големи беди, отново да се озоват над нещата. Подобна вяра беше мотивацията, която промени живота на Одри Брага. Нека ви разкажем тази история.
Една жена на средна възраст дойде в кабинета ми и каза, че е 12 годишна. Живее на земята вече 55 години, побърза да обясни тя. Но това е според календара. Истинската ми възраст е 12 години. Озадачена се попитах какво иска да каже. След това Пол, съпруга ти, разказа следната забележителна история. Пол и Одри Брага живели в Хонг-Конг, където госпожа Брага развила заболяване на хипофизата и била лекувана с рентгенови лъчи. По време на лечението била увредена мозъчната тъкан, в резултат на което се появила забавена мозъчна дейност и неспособност за комуникация. Оперирал я неврохирург и коригирал нещата до степен тя отново да бъде способна да говори и чете. Но умствените й способности, въпреки подобрението, стигнали до тези на около 12 годишно дете. Начинът, по който говореше, беше детински, сладък, симпатичен, но тя демонстрираше определени зрели възприятия. «Трябва да ви покажа нещо», каза, докато развиваше някакви рула. За мое очудване ми показа няколко изключителни картини в китайски стил, нарисувани върху дълги ивици купринена хартия, според древния обичай в Китай и Япония. «Колко е красиво!» – възкликнах. «Кой ги рисувал?» «Жена ми!» – гордо отговори господин Брага. 4 години след операцията госпожа Брага болезнено осъзнавала умствените си ограничения и развила чувство за безполезност. След това случайно видяла в едно френско списание някакви репродукции на стари китайски картини. Статията твърдяла, че изкуството на западния свят цели да стимулира усещанията, докато изкуството на Китай да стимулира мисълта. Точно тук било онова, от което тя имала нужда, нещо, което да й помогне да развие мисленето си. И започнала да рисува в китайски стил. Първото й начинание изисквало 5 месеца. За да бъде завършено. Взела няколко урока и после започнала сама да създава собствен дизайн. Забележителното било, че без никакъв предишен опит, тя показала черти на истински талант. В градския съвет в Хонг-Конг направили изложба на 100 нейни картини. Прочути творци били удивени от несъмнение и талант. Но нейното обяснение било просто. Помолих Бог да ми даде нов ум и той ми даде душата и способностите на художник. По едно или друго време, скъпи приятели, всеки изпада в неприятна ситуация. Може би и вие в момента се намирате в такава ситуация. Ако е така, съберете смелост, защото можете да я промените. Всяка трудна ситуация съдържа в себе си нещо стойностно. Повярвайте в това и после започнете да го търсите. Ще откриете, че предимствата, които иначе могат да ви убягнат, могат да станат ваши, ако мислите, че това наистина е възможно. Може би в момента ни слушате със сериозната надежда да откриете нещо, което ще ви помогне да промените заплетената ситуация около себе си. Преразгледайте я обективно и оптимистично. Потърсете неочаквани предимства, те със сигурност са там. И помнете, и вие можете да застанете над нещата и да останете там. Ако искате приливът да се върне в личните ви дела, ако се надявате отново да застанете над собствените си проблеми, помнете, че начинът, по който сега мислите и действате, ще определи и крайния резултат. Аристотел го е казал много добре. Хората придобиват определено качество, като постоянно действат по определен начин. Случаят на Джейн Уитърс потвърждава валидността на принципа, че можете, ако мислите, че можете, с Божията помощ. Милиони телевизионни зрители може би ще бъдат изненадани да научат, че на времето Джейн Уитърс е била почти парализирана от ревматоиден артрит. Джейн е щастливата, положително мислеща Джозефин, жената Мерило, за телевизионните реклами. Джейн Уитърс била една от децата звезди на киното. На 2-годишна възраст пела и танцувала на сцена. На 3 години вече била звезда в собствена радиопрограма. На 5 Джейн и майка й заминали за Холивуд, където тя изпълнила роля, в която партнирала на Шърлей Темпъл и подписала 7-годишен договор. След 47 звездни роли тя влязла в Калифорнийския университет. Но после започнала Втората световна война и тя тръгнала да повдига духа на войниците. С ентузиазъм и жизненост изнесла над 100 представления пред различни армейски части. Продължавала и филмовата й кариера. И всъщност се оказала единственото дете звезда, което работило и през така наречените трудни времена. Спряла да работи 10 дни преди сватбата си. Тогава била на 21 и пожертвала кариерата си заради дом и семейство. Децата й били хубави човечета. Сякаш Бог ги е създал и все още са такива, казва самата Джейн. Но после тази енергична, творчески настроена, динамична жена получила остър пристъп на ревматоиден артрит. Парализирана, попитала лекаря кога ще може отново да ходи. Може би след година или две, отговорил лекарят, ако нещата вървят добре. Би ли могъл този прилив да се върне отново? Би ли могла тя отново да застане над нещата? Джейн вярвала. Но аз казах на лекарите, че Бог е мой партньор и че през целия си живот съм се оставила в ръцете му. Аз наистина вярвам, че пак ще ходя.
Историята продължава. Всеки ден Джейн продължава да твърди, че ще ходи. В ума си постоянно виждала собствения си образ, но не като инвалид, а силна и енергична. Представила си как изглеждала като дете. Цялата стави и мускули. Непоколебимо задържала тази представа в съзнанието си. Джейн разказва. С тази дълбока вяра в Бога като извор на моята сила, аз се движих и поемах всички грижи за моите деца в продължение на 9 месеца и болестта си отиде. Чудо! Но какво представлява чудото? Не е ли феномен, който днес не може да се обясни с научна формула, но който се потвърждава от духовната формула на положителната вяра? Каквото и да е, но то връща Джейн Уитърс обратно над нещата, за да остане тя там. Без значение колко много проблеми имаш, приятелю, колко трудно ти изглежда всичко, дръж мислите си на високо и положително равнище. Прави това без значение колко трудна, дори непосилна може да изглежда ситуацията. Не си позволявай дори да мислиш, като Самуел Бътлър, че животът е дълъг процес на уморяване. Или като Зигмунд Фройд, че основното задължение на човешкото същество е да понася живота. Въпреки твърденията на тези велики хора, животът е нещо, което трябва да се владее и да се ръководи, като се застане над нещата. Винаги помни, че в теб има повече сила, отколкото някога си предполагал или си си представил. Със сигурност, нищо не може да те задържи долу, ако си решен да застанеш над нещата и да останеш там. Извикай фантастичната си вътрешна сила, защото тя е там и защото фантастична е единственото подходящо описание на тази сила. Винаги мисли, че можеш, ако мислиш, че можеш.
Един фермер стоял пред плевнята си и наблюдавал как малък камион бързо преминава през земята му. На волана бил 14-годишният му син. Момчето било твърде малко, за да получи шофьорска книжка, но лудо по колите. И вече можело да кара. Така му било разрешено да покара пикапа около фермата, ако стои далеч от натоварените пътища. Но за свой ужас, фермерът видял как пикапът се преобръща в един ров. Забързал към мястото и открил, че ровът е пълен с вода и момчето, притиснато под колата, лежи с глава под водата. Този фермер бил дребен човек. Не по-висок от 170 см и не повече от 70 кг. но без никакво колебание скочил в рова, хванал пикапа отдолу и го повдигнал до толкова, че набързо дотичалият съсед да може да издърпа оттам момчето. Местният лекар дошъл веднага, прегледал го, почистил раните и казал, че общо взето му няма нищо. Междувременно бащата започнал да се чуди. Да се чуди на себе си. Той бил повдигнал пикапа, без дори да помисли дали може да го направи. От любопитство опитал отново. Не можал да го помръдне. Докторът казал, че това е чудо. Обяснил, че физически организмът понякога реагира в извънредна ситуация, като изпраща огромно количество адреналин в тялото и му придава изключителна сила. Това било единственото обяснение, което могъл да даде. Разбира се, способността да се произведе толкова много адреналин трябва да се съдържа някъде в жлезите. Нищо не може да се активизира, ако го няма. Човек притежава огромни запаси, физическа сила. Но преживявания от този тип ни разкриват един още по-важен факт. Нещо се случило с фермера, за да може физически да произведе този приток на свръхестествена сила. Това било нещо повече от физическа реакция. Били въвлечени умствени и духовни сили. Отговорът на ума му, когато видял, че синът му умира, го мотивирал да го спаси, без да се замисля, може ли да отмести пикапа. Подобна криза концентрира забележителни латентни сили, които можем да наречем духовен адреналин. И ако ситуацията изисква изключителна физическа сила, умът е в състояние да я произведе.
Много неща могат да послужат за активиране на тези резерви от вътрешна сила. Не е задължително това да бъде внезапна опасност или криза. Уилям Данфорд, с когото се запознах, казва Норман Пил, когато оглавяваше компанията Ралстен Пурина, за пръв път осъзнал своя потенциал при едно предизвикателство, отправено му от негов учител. В ранните си тинейджерски години той бил болнаво момче, примерено с мисълта, че е хроничен полуинвалид. Един ден неговият учител му казал: «Предизвикам те да бъдеш най-силното момче в класа. Предизвикам те да прогониш тези тръпки и треска от системата си. Предизвикам те да изпълниш тялото си със свеж въздух, чиста вода, пълноценна храна и всекидневно да правиш упражнения, докато бузите ти порозовеят, гърдите ти се изпълнят и крайниците ти заякнат». Спомняки си това преживяване, Данфорд пише: «Докато той говореше, нещо сякаш ставаше вътре в мен. Кръвта ми кипеше. Тя отговаряше на предизвикателството, което прониза цялото ми тяло до пламналите върхове на пръстите ми, сякаш настъхнали за битка. Прогоних отровите от системата си. Изградих тяло, което беше като на най-силните момчета в класа и надрасна и надхвърли повечето от тях. От този ден нататък никога не съм губил време заради болест». В по-нататъчния си живот Бил Данфорд, когато забележеше нереализиран потенциал от други хора, ги предизвикваше по същия начин. Така стана, например, с младия мъж, назначен като механик в компания за електрическо оборудване. След завършване на училище, той се откъснал от средата си, за да тръгне на работа. Започнал да наблюдава как връстниците му си намирали много по-добра работа след завършването на техническия колеж. Данфорд пише: «Предизвикал го да напусне работа и да се върне в училище. И отново видях унаси безценна светлина на битката в очите му на боец. Той нямаше пари, но някак си влезе в колежа, дипломира си отлично и днес някогашният механик е проспериращ електроинженер. Осъзнай, че имаш запаси от вътрешна сила. Нека предизвикателството към амбициите ти, към аспирациите ти, задейства заспалите и често неизползвани сили. Усмили се да бъдеш това, което най-доброто ти аз знае, че трябва да бъдеш. Усмили се да бъдеш по-голям човек, отколкото някога си бил. Храни големи надежди и си усмили да изминеш целият път заради тях. Имай големи мечти и си усмили да ги изживееш. Имай трепетни очаквания и вярвай в тях. Колкото повече се усмеляваш да живееш добре, толкова повече ще откриваш себе си необходимото, за да застанеш над нещата и да останеш там». За последен път видях Уилям Данфорд, казва Норман Пил, когато беше на 86 години. Беше в претъпканото фоайе на един хотел в Сент-Луис. Как успяваш да запазиш прекрасното си физическо състояние на тази възраст? Попитах аз. Разкрий ми тайната си. Бих искал, когато стана на 86, да бъда силен като теб. Той не чакаше да го подканят повече. Ще ти покажа упражненията, които правя, отговори той. Веднага започна да прави серия от упражнения, без да се интересува от многобройните запачи, събрали се да гледат. Всички го познаваха и обичаха. Той беше необикновен човек. Всъщност, накара всички ни да се присъединим към неговата гимнастика. Но, каза той, тайната е не само в физическите упражнения. Тя е в това да продължаваш да упражняваш ума си. Бъди здравомислещ. Винаги бъди здравомислещ. Ето още една история за това как този човек винаги предизвикваше хората да задействат латентните си сили. Един търговски представител влязъл веднъж в офиса му и казал умърлушено: «Господин Данфорд, смятам да напусна». «Защо?» «Посочи ми поне една разумна причина», отсякал Данфорд. «Защото просто не съм търговец», отговорил мъжът. «Нямам способности или нерви за това, така че напускам». Данфорд го изгледал продължително в очите и казал: «Доколкото разбирам от преценки, ти притежаваш всички качества на продуктивен търговец, така че ти предизвиквам веднага да излезеш от тук и да се върнеш с повече поръчки, отколкото някога си получавал за един ден. Предизвикам те. Тръгвай!» Веднага видял в очите на търговеца пламъчето на битката. Той се завъртял на пети и излязал. Вечерта се върнал ободрен. Бил направил точно това, което шефът му го предизвикал да направи. Подобрил предишния си рекорд. Продължил така, докато станал един от най-производителните хора в компанията. Една стара поговорка гласи: «Когато съдбата хвърли нож срещу теб, има два начина да го хванеш. Или за острието, или за дръжката. Хванеш ли ножа за острието, то може да те пореже и да те нарани. Но ако го хванеш за дръжката, можеш да го използваш, за да си проправиш път напред. Когато се изправиш пред голямо препятствие, хвани го за дръжката. С други думи, нека предизвикателството събуди бойния ти дух. До никъде не можеш да стигнеш без силен боен дух. Така че давай напред. Това ще задейства латентните ти сили».
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Винаги помнете, че дълбоко в себе си притежавате духовни и умствени качества, които ви дават необходимото, за да победите, дори на пръв поглед невъзможното. Насочете тази вътрешна съпротивителна сила срещу всяко препятствие, с което се сблъсквате. Моят стар приятел Джордж Калъм, старши от Далас, Тексас, предприемач, комуто често се налага да пробива солидни скали, за да полага тръби, сполучливо отбелязва следното. Когато скалата е твърда, ние ставаме по-твърди от скала. Когато ситуацията е упорита, ставаме по-упорити от ситуацията. Не позволявайте на нито едно препятствие да ви спре. Застанете над нещата и останете там. Докато изучава хората в продължение на много години, продължава Норман Пил, забелязах си интерес, че онези, които дават най-доброто от себе си в избраната от тях дейност, са хората, които никога не приемат не за отговор. В Покипси, Нью-Йорк, веднъж обядвах с двама добри приятели, преуспели бизнесмени. Рони Морис е съсобственик на известен магазин, а Елмър Дил е видна фигура в застрахователното дело. По време на обяда заговорихме за мотивацията, за това как да учим хората да вършат добра работа и творчески да изграждат живота си. Попитах Рони как е подобрал толкова компетентен персонал, като неговите хора в магазина. Той отговори, че те се учат да се отнасят положително към хората и работата си. Целта на търговското обучение е непринуден, приятелски начин на посрещане на хората и умение да им продадете онова, което им трябва и което ще им хареса. А Елмър обясни, че обучението на един застраховател е доста сложно, защото агентът трябва да притежава много качества, да бъде нещо като лекар от една страна, за да предложи проспект, който да съответства на физическото състояние на клиента. Освен това, трябва да притежава и част от познанията на адвоката и данъчния инспектор, за да направи съответното планиране на имуществото. Но ние го учим и да бъде избирателно глух, никога да не чува думата «не», добави Елмър. Тази забележка ми напомни за друг търговски експерт, Летърман, чиято философия гласеше «Търговията започва, когато клиентът каже «не». С друг един приятел, Джон Тигрет, разговаряхме за общ познат, който бе известен като Лорд Томсън от Флийт, издател на 240 вестника в Англия, Шотландия, Канада и Съединените щати. Томсън е роден в Канада, бедно момче, но направил забележителна кариера. В отговор на въпроса ми за мотивацията, той каза: Томсън има огромно предимство, само 20% зрение. Заради това носи очила с дебели стъкла, с малка, но силна леща в средата. Докато чете, трябва да държи вестника близо до очите си. Предимството му е в това, че никога не вижда каменните стени, които се изправят пред него. Затова тези бариери пред успеха нямат ефект. Томсън очевидно практикува принципа «можеш, ако мислиш, че можеш». Попитах един търговски директор, който седеше до мен в самолета, за метода му на обучение. Как учи търговските си пътници да преодоляват препятствията пред себе си и да застават над нещата. Учим ги да мислят как, а не ако, гласеше отговорът му.
Той посочи важната разлика между мисленето ако и мисленето как. Мисленето ако, обясни той, засяга някаква трудност или нещо минало. Човек горчиво си казва, ако бях направил това или онова, ако обстоятелствата бяха различни, ако другите не се бяха отнесли с мен толкова нечестно, така той изгражда едно слабо обяснение или извинение след друго, върти се в кръг, не стига до никъде. В света, за жалост, съществува огромна квота на победените хора с мисленето ако. Но онзи, който мисли как, не хаби енергия за миналото, когато го застигне проблем или дори нещастие. Той веднага започва да търси най-доброто решение, защото знае, че някъде винаги има решение. Пита се, как да използвам това минало творчески? Как да извлека нещо добро от това? Как мога да подготвя съответен удар? Не ако, а как? Това е успешната формула, на която учим нашите търговци, заяви събеседникът ми. Онзи, който мисли как, решава проблемите ефективно, защото знае, че в трудността винаги може да се открият предимства. Той не губи време с напразни ако, а направо се захваща за работа с творческото как. Той елиминира разрушителното мислене. Използва конструктивно мислене. И никога не се предава. Никога. Без значение какво става. Повярвайте ми, заключи той. Ако днес света имаше повече хора, които мислеха как, представете си какво можеше да се постигне. Едно отношение към мисленето как, което наистина помага да застанеш над нещата и да останеш там, е принципът опитай, наистина опитай. Тясно свързани с това са два други принципа. Първо, вярвай, наистина вярвай, и второ, моли се, наистина се моли. Взети заедно, те отменят напразните ако и разкриват творческите как. Да вземем за пример писмото на Хърбърт Стифъл, шеф на Нью-Йоркска рекламна агенция, който въплъщава тези динамични принципи за постигане на успех. Чуйте го.
Ето ви едно горещо потвърждение на силата на молитвата. Преди няколко седмици компанията ми беше една от няколкото поканени да кандидатстват за представители на много голяма международна рекламна агенция. Всъщност става дума за една от най-големите компании в света, за която работят около 300 000 души и която има огромен годишен оборот. До тук ние бяхме най-малката рекламна агенция, поканена да кандидатства за представител, и аз естествено се боях, че ще загубим, защото другите агенции имаха много повече опит в работата с големи клиенти. Миналият вторник беше денят на решението и аз знаех, че официалната среща ще се проведе в офиса им в 10:45. Преследваше ме постоянният страх, че ще ни издухат като непотребна хартия, а и бях намерил достатъчно аргументи за това, защо няма да спечелим това представителство. Прекарах буден по-голямата част от нощта, седях в офиса си и се чудех какво мога да направя, за да убедя тези хора, че ние сме подходящата агенция. Да се обадя ли по телефона или да произнеса заключителна реч, да им предложа ли специален договор за хонорар, който може да им донесе спестявания в брой. Изведнъж осъзнах, че не съм използвал най-мощното убеждаващо средство. Заключих вратата на офиса си, отворих библията, зачетох и се помолих. А от чекмеджето на бюрото си измъкнах и прочетох две други брошури – подобряване на мисленето и повдигане на духа. След известно време затворих очи и много съсредоточено се концентрирах върху всички причини, поради които ние сме идеални да се справим с тази работа. Много ясно видях, че не трябва да правя нищо повече, че всичко е в Божиите ръце и че Той работи с мен. Отворих очи и въпреки, че денят беше започнал мрачно и тъжно, изведнъж се показа слънцето. Почувствах се много добре и сигурен в решението, което щеше да се вземе всяка минута. Измина час и аз трябваше неотклонно да мисля за благоприятния изход. После телефонът извъня. Човекът каза, беше сериозна среща и много трудно се взе решение. Сериозно клоняхме в друга посока, когато някой отбеляза, че една по-малка агенция може да вземе работата по-при сърце и да прояви повече отдаденост, а точно от това компанията се нуждае най-много. Това беше повратната точка. Само за няколко минути решихме да се спрем на вашата агенция и аз съм радостен да ви съобщя, че от днес вие сте нашите представители. Знаех, че това решение е ръководено и вдъхновено от Бога. В по-нататъчния ми живот то ми помогна да стана по-любящ и по-всеотдаен и послужи като отлична илюстрация за всички членове на екипа ми, които също разбраха, че сила далеч по-велика от човешката е помогнала да се вземе това решение. Това е най-голямата сделка, която някога сме сключвали и тя разкри съвсем ново поле на дейност за фирмата ми. Вашата помощ, ръководство и приятелство означават много за мен, по много начини. Благодаря ви. С най-сърдечни поздрави, искрено ваш Хърб.
Да предположим, че Хърб не беше спечелил това представителство. Той е твърде дълбок философ и положително мислещ човек, който не би позволил това да го обърква. Би извлякал полза от философията, на която майка ми ме учила толкова много пъти. Норман, казваше тя, когато някоя врата се затвори пред лицето ти, а често е ставало така, за теб е време да осъзнаеш, че Бог е накарал тази врата да се затвори, за да те заведе до друга врата, отворена, която е точно вратата за теб. Някой може да каже, че подобно писмо като предходното е материалистично, но според мен всеки един от личните ти и деловите ти интереси се нуждае от духовно мислене за сигурен и правилен изход, казва Норман Пил. През последните няколко години имаше стремеж да се омаловажи бизнесът и към бизнес-обществото бяха отправени много клевети от така наречените интелектуалци, които пренебрегваха факта, че самите те са подкрепени от бизнеса. Мога само да кажа, че съм бил свързан с бизнесмени през целия си живот и в голямата си част те са честни, щедри и съчувствителни хора, които отделят от времето и мислите си, за да подобрят общия живот. Всъщност, някои от тях, които познавах, са ми научили на много неща за това как да живееш с хората и да им бъдеш полезен. И винаги е присъствал важният елемент на праволинейност.
Един пример, който живо си спомням, е свързан с Ейма Сулка, на времето беден млад имигрант, който създаде верига от някои от най-хубавите магазини за мъжко облекло в света. Бяхме приятели. Той беше строг човек, винаги мислещ праволинейно, безстрашно честен, с голямо любящо сърце. Винаги помагаше на нещастните, особено на бедните, защото никога не забрави какво е да си един от бедните. Преуспя, но никога не забрави. Веднъж Еймас ми каза, за да вършиш добре нещо, трябва да знаеш всичко, което трябва да се знае за него. После даваш от себе си най-доброто, което можеш, продължаваш да учиш, вярваш в Бога, честен си, цениш полученото, имаш качествена стока, отнасяш се с хората добре и винаги имаш доверие в себе си. Той ми разказа за деня, когато в магазина му влязал Уилям Рандолф Хърст. Хърст, собственик на много вестници, беше по това време един от най-големите вестникарски издатели в страната. Говореше се, че бил тираничен човек, властен по природа, той беше склонен да издава заповеди по начин, нетърпящ възражения, беше свикнал да му се подчиняват. Според Ейма Сулка, той влязъл в магазина и един служител, който не го познал, попитал. «Мога ли да ви помогна, сър?» Хръст отсякал. «Искам да видя Сулка», но, обяснил служителят, «той обикновено не обслужва клиентите». Аз съм Уилям Рандолф Хърст и искам да видя Сулка. Така че Сулка излязъл и учтиво казал. Добре дошли, господин Хърст. Какво мога да направя за вас? Искам няколко нови яки, точно като тази, която носи, отговорил господин Хърст. Било по времето, когато мъжете носили отделни яки, които се прикрепили към ризата. Искам две дозини от тях. Сулка веднага видял, че яката, която носил Хърст, изобщо не е била стилна и никак не му отивала, така че учтиво посъветвал издателя. Хърст вирнал нос. Аз знам какво искам. Нося такава яка от години и тя е точно яката за мен. Емас отговорил тихо. Господин Хърст, вие сте най-големият издател на вестници в света. Аз съм Емас Сулка, най-големият галантерист в света. Вие сте експерт по вестници, аз съм експерт по яки. И трябва да ви кажа, че яката, която носите, изобщо не допринася за вашата личност. Съжалявам, но просто не мога да ви продам такава яка. Не мога да се отнеса с вас по този начин. Хърст продължил да се ежи. Вижте, Сулка, пак ви казвам. Нося този тип яка от години и знам каква яка да нося. Или ще ми продадете такава яка, или няма да ми продадете нищо. По-скоро не бих ви продал нищо, отколкото точно тази яка, меко отговорил Сулк. Не искам великият Рандолф Хърст да бъде виждан с неподходяща старомодна яка и хората да знаят, че я е получил от Сулк. Погледите на двамата мъже се срещнали и двамата познавали собствения си бизнес и двамата силни хора и накрая Хърст казал. Добре, егоист такъв, каква яка искаш да нося? Продаде ли му яката, която ти беше избрал, Еймъс, попитах аз. Разбира се, отговори той. И той винаги идваше отново за подходящата яка. Станахме много добри приятели.
Хората навсякъде казват. Липсват ми способности. Липсват ми възможности. Липсва ми. Или пък имам вродени ограничения. Усъкътен съм или беден съм. Така хората фабрикуват собствените си самоограничения. Съзнанието приема мисълта за ограничението и я предава на подсъзнанието, което я прави определяща. И следват тъжните последици. Пропилях шанса си, загубих парите си, опитах и се провалих. Така върви потискащият рецитал на всички несполуки. Не можеш да прочетеш вестник без да бъдеш бомбандиран с мисленето на липсата. Всъщност, практически всичко във вестниците е свързано с онова, което ни липсва, което сме загубили или губим с нашите ограничения. Повечето коментатори са майстори на репортажа за липси, загуби и ограничения. Разбира се, когато четете списание, получавате още от същото. Идете на театър и там ще го намерите. Без значение къде отиваме, всички ние сме подложени на порой от липси, загуби и ограничения. Всъщност, може би, несъзнателно на обществото започва да му призлява от това, да му казват какво му липсва, какво е загубило и какво го ограничава. Няма ли да е страхотно, ако някой поне мъничко каже: разбира се, липси има, но има и благоденствия. Загуби има, но има и печалби. Ограничения има, но има и големи възможности. Това мислене, тези думи ще контрират психозата на липсите, загубите и ограниченията, които се проявяват навсякъде и то разрушително. Но най-оптимистичният факт е, че има, да, има хиляди хора, които израстват над нещата. Един от тях е Чарлз Атлас. С прискърби разбрах, че наскоро е починал на една почтена възраст, 80 години. Никога няма да забравя Чарлз Атлас. Когато бях млад, той ме вдъхновяваше с великия принцип, че можеш сам да управляваш своето слабо, свито, пораженческо аз и с Божия помощ да го превърнеш в наистина стойностна личност. Че можеш, ако мислиш, че можеш. Но кой е Чарлз Атлас? За първи път го видях на Кони Айланд преди години, разказа Норман Пил. Представяха го като най-силният човек на света. Твърдяха, че можел да огъне един доста дебел железен път с голи ръце, макар никой да не съм го виждал да го прави. Кони Айланд стоеше до табела, на която пишеше, че всеки, който би повторил неговите подвизи на физическа сила, ще получи $500. С възхищение стоях и гледах този великолепен образец на физиката, огромните мускули, грамадният торс. Той е роден в Италия, с рождено име Анджело Сичилиано. Рано емигрирал в Бруклин с родителите си. Съвсем различна среда в сравнение с стопанството за грозди и маслини в родината му. С понякога неволна детска жестокост, децата на улицата го подигравали, защото бил дребен. На 14 години тежал по-малко 45 кг. Но най-лошото му преживяване било, когато заведе едно момиче на плажа в Фар Рокаей. Най-сетне се бил престрашил да покани това момиче да излезе с него. Седнали на пясъка. Анжело бил облечен в неделния си костюм, както наричали тогава официалните дрехи. Дошло едно момче и го засипало целия с пясък. Момичето, отвратено, че той не предприел нищо, го зарязало. Той седял там, унизен и потиснат от слабостта си. А после станало чудо. Някой го завел в Бруклинския музей и щом влязъл вътре, той спрял стъписан. Там имало огромни мраморни статуи на герои. Високи мъже са си спъкнали мускули, силни, широкоплестести. Възможно ли било да има такива мъже? И тогава му хрумнала дръзката мисъл и той да стане като тях. Започнал с молитви към Бога да го направи силен. Молитвите получават любопитни отговори. Започна да наблюдава котката си, как тя напряга мускули и изопва ги един срещу друг. Защо и той да не опита? Научил много упражнения за физическо развитие и постепенно дребният и хилъв младеж заякнал и дошъл денят, когато се появил на Кони Айланд и съвсем оправдано бил обявен за най-силният човек на света. Шефът му го убедил да се прекръсти на Атлас. Чарлз Атлас. Като връх на всичко, един скулптор му направил статуя, подобна на старогръцките. Но вече силният Чарлз Атлас никой не забравил колко нещастен бил като момче заради слабостта си. Знаел също колко много момчета страдат също като него на времето. И затова посветил живота си на това да вдъхва на момчетата нова надежда, че ще станат силни мъже, не само физически, но и морално и духовно. Учил ги как да преодоляват нещата и още по-важно – да преодоляват собствената слабост.
За да получиш каквото искаш от живота, великата тайна е да вярваш, че ще го получиш и винаги да правиш нещо за другите, особено за тези с по-малко късмет. После помоли Бог да ти помогне и се залави и за работа. Дай всичко от себе си. Никога не се отказвай. Познавах Дюк Каханамоко, световно известния хавайски пловец, разказва авторът. Бивше момче от плажа на Хонолулу, един от все по-малкото на брой чисти хавайци. Съгражданите му го направиха шериф, за да го почитат като един от най-видните островитяни. За първи път го срещнах, когато говорих пред търговската палата в Хонолулу. Дюк беше един от великите пловци на този век. През 1912 година той бе станал олимпийски шампион на 100 метра свободен стил, а 8 години по-късно, въпреки настъпващото вече по-младо поколение, дублира титлата си. За малко не я спечели и за трети път през 1924 година, но Джони Вайсмюлер го победи на косъм. Дюк Каханамоко беше скромен и мълчалив, но много мъдър човек. «Упражнявай се, упражнявай се, упражнявай се», каза ми той. «Това е абсолютно необходимо, но трябва да използваш всички ресурси на тялото, ума и духа си. Не само част от тях, частица, а всички. За да стигнеш до финала, трябва да плуваш цяло сърце, ум и дух». «Всичките ти ресурси. Можеш да бъдеш обикновен спортист», продължи Дюк. И да караш по-малко. Но ако искаш да бъдеш велик победител, трябва да се посветиш на това до край, да дадеш всичко от себе си. Дюк почина на 77 годишна възраст. Бе помолил да го погребат като момче от плажа. 10 канута се подредиха на плажа в сянката на Diamond Head и поеха през лагуната към открито море. Там пръснаха пепелта на Дюк върху гърдите на Тихия океан, който той обичаше, в който се бе научил да плува и откъдето бе тръгнала световната му слава. После по команда 10-мата гребци обърнаха лодките и поеха в бясно темпо към брега. Канутата им се забиха в пясъка, демонстрирайки непобедимия състезателен дух на този човек, който казваше, че начинът да завършиш едно начинание е да впрегнеш всичките си сили. Хората, които вечно опитват, са винаги заети с нещо. Те не позволяват възможностите да ги отминат, не позволяват да ги отзоват от терена. Те удрят по живот, удрят по несправедливостта, по злото, правят живота страхотен и за себе си, и за другите, защото са мотивирани. Те опитват, така че продължавай да удреш, да се опитваш, да помагаш на хората, да се молиш и да вярваш, че ще се издигнеш над нещата и ще останеш там.
Ето накрая някои съвети. Винаги се надявай.
Вярвай и никога не преставай да вярваш, че приливът се връща.
Разбери, че в теб има повече потенциални сили, отколкото някога си проявил.
Да използваме една старомодна, но силна фраза. Осмели се да бъдеш онова, което искаш и можеш да бъдеш.
Никога не приемай нето за отговор.
Прави всичко, което можеш, а резултатът остави на Бог.
Изхвърли думите липса, загуба, ограничения от речника си.
Представи си какъв живот искаш и после го превърни в факт.
Продължавай да опитваш.
Не забрави молитвата. тя освобождава силата.
И последен съвет. Помни, винаги помни. Можеш, ако мислиш, че можеш. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.